Ja, baie dankie, Dominee Johan, vir die voorreg dat ons weer ietsie kan kom deel van wat die Here met die Gideon bediening gedoen het in die afgelope jaar. Ons is eintlik bederf dat ons so baie keer toegelaat word om met julle te kom gesels. En dit is regtig ons 'n voorreg. Ek sê regtig daarvoor dankie. Jy weet, ons gemeente, soos julle nou sal onthou, is pas deur 'n reeks oor die waarde van die woord. En ek wil net so by een of twee verse daarvan aansluiting vind in 'n kort boodskapie wat ek net vir u wil bring voordat ek nou meer oor die Gideons praat. Weet, as Paulus hierdie brief aan Timoteus skryf, en julle weet, hy Timoteus eintlik beskou as sy seun in Christus, dan is dit eintlik Paulus se testament wat hy in 2 Timoteus vir Timoteus skryf. En hy sê vir Timoteus, hy het nou die fondament gelê, hy het die goeie stryd gestry, hy het die wedloop volëindig, en hy wil nie hê dat Timoteus mislei word deur verkeerde invloede nie. En hy gee nou vir Timoteus opdragte, hy gee hom bemoediging, en hy waarsku vir hom, daar gaan goddelose mense kom, en bedrieërs, wat sal voortgaan, van kwaad tot erger, en dan skryf hy hierdie woorde, en dis waar ons nou by die bekende verse uitkom wat ons gedurende die reeks gehad het. Hy skryf hom hierdie woorde, hy sê, in 2 Timoteus 3, maar bly jy in wat jy geleer het, en vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Die hele skrif is deur God ingegee, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek. En dan vers 17 is die een waar ek bietjie meer klem op wil hê, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Net in die vorige hoofstuk, 2 Timoteus 2 vers 21, dan skryf Paulus hierdie woorde vir Timoteus en hy sê, as iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die dienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Paulus lê klem op hierdie voorberei vir elke goeie werk. Nou, daar is baie dinge hier in die gemeente wat ons kan doen vir die Here, en ook buite die gemeente waar ons betrokke kan raak. Ek het nou vanoggend hier saam met die dienspan gebid voor die tyd, en hulle is allemaal vroeg môre hierso. En regtig, ek dink nie ons besef allemaal hoeveel werk hulle doen vir die gemeente nie, maar hulle doen dit met vreugde vir die Here. Ons is buite die gemeente ook betrokke om die woord te versprei, en is met vreugde wat ons dit doen. Want jy weet, Paulus, Jakobus skryf baie in sy brief, en dan sê hierdie woorde, vooral Jakobus 2 vers 18, maar iemand kan miskien sê, die een het geloof, en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Hierdie dade gaan nie oor om jou saligheid te beerf nie. Jakobus sê, as jou oortuiging om die Here te volg so flou is dat jy nie eens lus het om iets vir die Here te doen nie, dan plaas jy so half 'n vraagteken oor jou toewyding, of 'n vraagteken oor hoe lief jy regtig vir die Here is. Want jy weet, ek, as my kinders vir my iets doen, of my bederf uit hulle eie, dan is dit vir my lekker. En net so is dit vir ons hemelse Vader hart lekker, as ons vir sy koninkryk iets doen, as ons iets vir hom doen. Nie omdat ons sy saligheid wil beerf nie, maar gewoon omdat dit vir ons lekker is om dit te doen. Ek het nou in die loop van die week met Dominee Chris gepraat oor hierdie ding, dat het, wat 'n voorreg is dit om vir die Here te werk, en hoe lekker is dit, en die goed wat oor jou pad kom, en as jy nie betrokke raak nie, dan beleef jy nie hierdie goed nie, die seëninge wat die Here oor jou pad wil bring. Dink nou net so 'n bietjie aan die apostels, as hulle die wonderlike voorreg gehad, om in die teenwoordigheid van Jesus te sit, aan sy voete te sit, en te leer by hom. Ek bedoel, wat 'n voorreg is dit nie? Almal vir ons sou dit wou beleef om daar voor Jesus te sit en te luister na sy wyshede en wat hy ons alles kon leer. Maar as dit nou net daarby gebly het, en die apostels het net gebly luister, en voller geraak van die liefde van Christus, en niks verder gedoen nie, hoe sou die evangelie versprei het? Hoe sou die evangelie bijvoorbeeld na Indië gegaan het? Jy weet, van hierdie, ek noem vir die paar van die apostels, Thomas, die ongelowige Thomas, het na Indië uitgewyk en hy het die evangelie so intoe gebring, en hy is ook later daar vermoor. Filippus, een van die ander apostels, Hy het so ver gegaan volgens oorlewering na Frankryk om vir die Franse die evangelie te gaan bring. En toe het hy later teruggekom weer in Turkye, en die van julle wat die voorreg gehad het om daar by die sewe gemeentes omgewing te wees, daar is een groot stad, Hierapolis, die Hierinus is nou nog daar, is nabij Laodicea en nie so ver van Colosse af nie. En Filippus' bediening in Hierapolis was so effectief en hy het soveel siele vir die Here gewen dat die oppositie natuurlijk niks daarvan gehou het nie. En Filippus is op die ou einde daar in Hierapolis gekruisig. Matthäus, die tollenaar, het volgens oorlewering na Ethiopië uitgewyk, waar hy ook later vermoor is. Jakobus, die seun van Alfeus, hy het na Sirië gegaan en die evangelie daar versprei. En dan sien hulle onthou van Matthias, nee, wat in die plek van Judas Iskariot gekom het. Hy het so ver gegaan soos Sebastopol aan die noordkus van die Swart See en die evangelie daar gebring. En dan Thaddeus en Nathaniel. Nathaniel is ook bekend as Bartholomeus, dieselfde ou. Hulle twee het so ver gegaan soos Armenië om die evangelie daar te versprei. En terloops, interessant is alweer, Armenië was die eerste amptelike Christenland in die wêreld. Kan jy dit geloof? En dan was daar nog Simon die Yweraar, of die Engelse Bybel praat van Simon the Zealot. Nou Simon het deur Noord-Afrika gegaan, Egypte, Libië, Mauritanië, hy is oor na Spanje, en selfs so ver soos die eilande wat ons vandag ken as die Britse eilande. Die ouens het nie net gesit en luister nie. Hulle het gedoen, hulle was nie bang nie. Onthou julle toe Petrus daar om die vuurtjie gesit het en die mense gevra het of hy vir Jesus ken, toe het hy Jesus verloon, hy sê ek ken hom nie, en by implikasie, ek ken hom nie as my Here nie. Baie Christene vandag is mis ook bang om te sê, hulle is gewas in die bloed van Christus, en as jy nie bereid is om vir jou vriende te sê, dat jy wedergebore is en dat jy Jesus volg nie, dan verloon jy hom, net soos wat Petrus die Here verloon het, en sê nee, ek ken hom nie, ek is nie een volgeling van Jesus nie. Ons is bang of iemand te sê, waar was jy sondag gewees? Ek was in die kerk, ek het jou nie daar gesien nie, jy was eindelijk daar gewees het, het was een seun. Want onthou, ons leef nou nie meer vir onszelf nie, ons leef vir Jesus, ons is dier gekoop, ons is sy eiendom. Ek het nou in Amerika, sê die een man vir my, when I get up in the morning, I try and keep Satan mad all day long. So as Christene, en ook ons as Gideons, wat natuurlijk ook Christen is, kan ons nie bang wees om te vertel van die liefde van die Here nie, en om die waarheid te deel nie. Onthou, Paulus het vir Timoteus gesê, die hele skrif is die God ingegee. Dat ons die woord sal ken, en dat ons ons deel sal doen as Christene, as kinders van die Here, en sy vaderhart ook blij maak. Nou, ek het vroeger van jaar, hoef nie so lang terug nie, so paar weke gelede, het ek hier so oor die dienst, het een jong dametje langs my gesit, en sy vraag my nou, wat doen die Gideons eintlik? Nou, ek het al een paar keer hier gepraat oor die Gideons, en toe is het my duidelik, ek het nie baie goeie job gedoen nie. Want sy het nog nie verstaan wat ons doen nie. Toe denk ek, maar nou moet ek een ander plan maak. Ek gaan op julle prentjies wys, en kyk of dit help om te verstaan precies wat het is, wat die Gideons doen. En nou hoop ek hierdie klikker werk, hy werk nou nog nie. Allee. Vroeger vir jaar was hier een predikant, hy is een oud-Suid-Afrikaner en hy werk nou in Canada. Ooral oor die wereld het hy nou al gepreek in baptiste seminariums en deur Afrika, en op pad hiernatoe is hy onder andere in Zimbabwe en Botswana en in Zambië, maar hy vertelde vir ons dat hy by geleentheid gepreek in Kroasie, en tydens sy diens, toe noem hy dit, dat hy een Suid-Afrikaner is, en na die diens sê, kom as ek groot ou na hom toe, toen hy sê vir hom, was jy in die Bosoorlog betrokke, en ken jy Katima Mulilo? En die leraar sê, ja, ek was betrokke, ek was deel van die kapelaansdienste gewees, en ja, ek was gestationeer by Tima Mulilo. Die ou sê, hoewel, ek was 'n kolonel in die Weermag in Tsjechoslowakije, en ek is gesekondeer om die MPLA-magte daar te kom opleid. En ons het aan die ander kant van die rivier gelê, en deur ons verkykers vir julle gekyk. Hy sê, ja, ek weet, ons het aan die kant van die rivier gelê en deur ons teleskope van ons gewere vir julle gekyk. En hy sê, hier staan, ooit die ou vertel toe vir hom, dat terwyl hy daar was, het hy so 'n bybeltjie by daar Gideons gekry in Angola. Nou, ernstig was daar Gideon wat dapper genoeg was, julle ken hierdie testamentjies, om in 'n oorlog geteisterde land te gaan en die woord van die Here te versprei, selfs onder die vyand. En hy sê, hier staan die twee manne, nou groot manne, op mekaar se skouers en huil, want tevore was hulle vyande, nou is hulle broers in die Here, oor iemand wat getrou was, om 'n bybeltjie daar te versprei. Die is ons nasionale kantoor in Pretoria. Ons is een van 9 lande wat sogenaamde selfonderhoudende lande is. Ons is wel teenwoordig in 200 lande van die wêreld, maar net die Amerika en 8 van ons ander lande kan vir ons eie fondse voorsien. En nou moet ons natuurlik ook help betaal vir al die ander lande waar die mense regtig nie die fondse het om Bybels te koop nie en hulle nooit een sal besit as ons nie een vir hulle gee nie. Typies by ons versprei ons so 1 tot 1.2 miljoen testamente per jaar in Suid-Afrika. Soos jy weet, plaas ons dit hotelle, hospitale, skole, colleges, universiteite, en hier lê 'n man met 'n tweetalige testament, 'n Afrikaans-Engelse testament, en ons moet kort natuurlik die testamente vervang, want die mense steel dit nogal teen 'n tempo. Maar as 'n ou Bybel steel het hom nodig, nee. Het gebeur in die hotelle ook. Dan sê ons los die handdoeke, steel die Bybels. Ons internasionale president sê, ons moet nou nie sê nie, maar ons is die enigste Christen organisasie wat diefstal aanmoedig. Nou, ons vrouens is nou ook net so betrokke en jy weet, byvoorbeeld hier wel in 'n hospitaal is jy die voorreg om met moslim vrouens of moslims te praat, met enigiemand te praat en die geleentheid te kry om die woord van die Here te versprei. Gideon het by geleentheid so in 'n kerk gepraat soos wat ek nou doen. En op 'n stadium staan daar 'n jong man op. Niemand weet wie hy is nie. Die Gideon weet nie wie hy is nie. En die ou vertel sy storie. Hy sê sy naam is Willem. En hy het nou buite gestaan voor die kerk en geluister hoe sing die mense. En daai oggend het die vrou met saam met wie sy vrou gewoonlik ry werk toe, het sy hulle genooi om saam kerk toe te kom, want die Gideons is die dag daar. En hy sê, hy het gevoel, hy wil kom, want hy voel, hy ken die Gideons. En hy vertel toe, hy het so tyd tevore, het hy in die ongevalle afdeling van 'n plaaslike hospitaal daar gelê, op die vloer, in ongevalle, hy het nie mediese fonds nie, hy is heeltemal net reg vir selfmoord, want hy is 'n heroïnverslaafde, daar is nie 'n bed in die hospitaal vir hom nie. Hy sê, toe kom die Gideons aangestap. En hy sê, meneer, met die laaste bietjie krag wat ek oor gehad het, het ek my hand uitgesteek, en ek het daai bybeltjie in jou hand gevat. Toe sê, daai Gideon wat praat, wat die bybeltjie vir jou gegee het. En hy sê toe, hy het die bybel gevat, en hy het beginne lees, hy het oopgemaak by Psalm 37 vers 5. Ach, Psalm 37, excuse. En hy het oor en oor hardop gelees, en die mense het beginne saamdrom om te luister hoe lees hy hierdie psalm. En die kruks van die saak is Psalm 37 vers 5 wat sê, laat jou lewe aan die Here oor, vertrou op hom en hy sal vir jou sorg. En hy was Christen, maar hy het nou 'n bietjie teruggeval, en hy het net weer moed geskep, hy het teruggegaan huis toe, en as sy vrou en kinders, en hy het begin met die lang, moeisame pad van rehabilitasie, sonder enige medikasie, net die woord gehad, en hy het gebid. En op die stadium wat hy toe nou vir ons dit vertel, was hy toe al 18 maande vry gewees van heroïn. Maar hy sê, dit bly maar 'n dagelikse stryd, maar die Here versterk hom, en hy is vry van heroïn. En weer eens, daar was 'n ou wat nou, Gideon wat bereid was om van sy tyd te gee, iemand het gehelp om my bybeltjie te koop, en dit het 'n man se lewe verander, en by implikasie die familie se lewe ook, as hy heroïnverslaafde gebly het, het sy lewe sekerlik baie anders verloop. Ons het een dame wat testamentjie by ons gekry het, het vir ons haar getuienis gegee, en toe vra ons vir of dit moontlik is dat ons dit kan opneem. En as die ding nou werk, dan speel ek gou net vir julle hier kort getuienis.
In Allied Apron, I got saved through the Gideon Bible. I did not know Jesus and I had no relationship with him. I had no hope, no future, but it all changed. When I started working at a new job, my employee and a guide, a Gideon and his wife, gave me this Bible and told me all about Jesus. They shared with me about his love and his salvation. I accepted Jesus as my Savior. I couldn't get enough of the Word of God. And whenever I had spare time and at work or at home, I studied my Bible. Shortly after that, I became a spiritual beacon of hope in my community. And even church leaders came to me for advice. Thank you, Gideon and your wives, for sharing the Word of God that is living, active, and powerful. Please do not stop. There are many people whose greatest need is salvation, hearing the good news from you. Thank you.
Nou, daar is areas in ons land waar daar nie Gideons is nie, of waar daar nie mense is wat kwalificeer vir Gideons as Gideons nie, met ander woorde, professionele of sakemanne, en mense wat die Here aangeneem het as hulle persoonlike saligmaker en bereid is om die ekstra myl te loop nie. En daar's 9 sulke areas in ons land, en om die mense te bereik, hou ons 'n sogenaamde blits, met ander woorde, 'n klomp van ons beweeg in die gebied, en ons doen al die plekke waar ons kan, waar ons traditioneel Bybels plaas, om seker te maak dat die mense allemaal wel oor die woord van die Here kry. Nou, een van die gebiede wat ek nou van gaan praat is die Transkei. En die Transkei is groot, so ons deel hem gewoonlik in 3/3 op, en dan gaan ons elke jaar na die volgende derde, dan begin ons weer voor. En as ons nou daar kom, dan gee ons gewoonlik sommer vir al die kinders die Bybel, want as jy oor 3 jaar terugkom, is die kind nie meer in die skool nie. En ons wil seker maak dat hy wel 'n kopie van die woord van die Here kry. Nou vanjaar het ons in Mei maand, is daar 74 manne wat gekom het van oor die land heen, party het so ver as 1000 kilometer gery om daar te kom, en julle kan sien, hulle is nog op pad vroegoggend, 'n ou koffietjie om hulle sterk te hou, tot ons ander kant aankom by die area waar ons nou die plasing moet doen, en ons kan eintlik maar net van 8 uur die oggend tot 2 uur die middag by die skole Bybels plaas, want die skole maak toe. So jy moet georganiseer wees, en jy moet jou dinge reg hê, en sorg dat jy, as die eerste skool oopmaak, 8 uur, moet jy by die skool wees. En ons het in daai 3.5 dae, het ons die voorreg gehad om 118.557 Bybels in die Kokstad omgewing, want dit was hierdie keer in die Kokstad omgewing, om dit daar te plaas. So typies gaan ons dan na 'n sentrale punt, gewoonlik Kokstad, waar ons nou kontakte het om vir ons 'n saal te gee, en dan het ons 'n oordenking saam, jy vind uit watter skole moet jy doen, jy kry die ruitverwysings, want anders ga jy hulle nooit kry nie, en dan laai jy nou die ruitverwysings op jou GPS, en jy gaan bereken hoeveel Bybels dink jy gaan nodig kry, en dan gaan jy en jy pak jou voertuig vol Bybels, reg vir aksie vir die volgende oggend, en as jy vroegmôre weg, het jy 8 uur by die eerste skool is, en as jy die dag deur is, dan kom jy aan die einde van die dag weer terug, en jy maak weer die voertuig vol, en jy gaan na jou volgende span skole toe. Maar soos ek sê, jy moet nou lekker georganiseer wees, want die tyd is nie so baie nie. En ongelukkig het ons 'n bietjie moeilikheid met die terrein. Ons kan net met 4x4 voertuie gaan, anders te gaan jy het nie maak nie. En as het reën, soos wat het hier op die eerste dag gebeur het, dat het gereën het, dan kan jy sien, dan raak het net nog moeiliker. En die ouwens sit vast in die modder, party ons moes uitsleep, en dit is nogal een uitdaging om op my paie te ry. Ons het ook ander uitdagings. Jy weet, ons is hastig, maar die manne is nie hastig. En dan is het skape, en dan is het bokke, en jy kan maar toet, hulle kyk eens vir jou nie. Ons het party keer so ry, en om net so drukkie gee met die voertuig, dat hulle net pad gee. Want anders kom ons nie betyds by ons volgende plek uitneem. Soos ek sê, dit is 'n uitdaging. In hierdie geval is ons voertuig, het ons net van 'n grondpad afgery op die teerpad, te voel ons neem, ons het 'n papwiel. Maar nou ja, ons kom voorbereid so. Dit was nie 'n probleem nie en ons het gou die wiel omgeruil en aangegaan. Maar die goedgesindheid wat ons daar ervaar het, ek praat net met Alex daaroor. Dit, ek kon het amper nie glo as jy vergelyk met kinders in 'n stedelike gebied en kinders in daar die jy weet, landelike gebiede nie. Hulle is so dankbaar dat ons daarna toe kom. In hierdie geval het 'n visiehoof vir ons hierdie brief van bedanking geskryf om te sê dankie dat julle baie van julle oor 1000 kilometer gekom het net om vir ons kinders te kom Bybels gee. En dit regte groot waardering daarvoor gehad. Nou ja, as ons by die skole kom, dan nou het 'n bietjie vinniger werk. As ons gelukkig is, dan kry hulle al die kinders tegelijk saam in 'n binneplein of op 'n plek waar ons met almal gelyk kan praat. En dan het jy so 'n klein bietjie meer tyd en dan gaan ons met in elk geval probeer ons altyd met hulle deur die pad van saligheid gaan. Nou die van julle wat al bybeltjies by die skool gekry het, sal onthou, agterin is die pad van saligheid opgesom. Met ander woorde, wat moet ek doen om die Here aan te neem as my persoonlike saligmaker? Dat God jou liefhet, dat ons almal gesondig het, dat daar oplossing vir die sonde is. En as ons glo dat die Here vir ons gesterf het en opgestaan het uit die dood vir my, dan sal jy gered word. En dan is daar 'n sondaarsgebed en dan 'n paar verse om jou te verseker dat jy wel 'n kind van die Here is. Maar dis nie, ons is nie altyd so gelukkig nie, maar dit help regtig tydgewyse as jy nou so 'n klomp tegelijk by mekaar kry. Daar is nog 'n klomp, jy sien die kinders is netjies aangetrek, hulle luister vir jou, hulle is ordelik. Party skole is groter, ander is weer, sjoe, nou hardloop hy omtrent. Ander is weer 'n bietjie kleiner. Ek wil nou nie onderbreek nie, maar ja, maar dan moet ons van klaskamer tot klaskamer gaan. Baie keer moet ons eintlik maar dit doen. En dan jy ook, doen ons dieselfde, maar dit vat nou maar net langer. En agter in die Bybel is daar 'n plek waar jy jou naam kan skryf. En ons vra altyd vir hulle om seker te maak dat as hulle naam daar skryf, dat hulle wel die Here aangeneem het. Jy weet, baie keer, daar kan jy sien, as jy nou in die klas is en die kinders sit by 'n bank, dan en het 'n pen, dan kan hy nou sy naam daar skryf. En baie keer gebruik hulle die Bybels as teksboeke. Hulle het finansiële druk en hulle het nie genoeg boeke altyd nie. En dan gebruik hulle hierdie Bybeltjies om hulle Engels te oefen. Ons kom by hierdie een skoolhoof. Dit was nou nogal 'n seën om dit te beleef. En ons nasionale president stap voor my by die skoolhoof se kantoor in. En hy het so 'n videokamera in sy sak. En die skoolhoof sê vir hom, "Are you a reporter?" En hy sê nee, hy is van die Gideons. En net toe stap ek self ook by die kantoor in en ek bevestig toe, ons is van die Gideons en ons wil net vir al die kinders 'n Bybeltjie kom gee. Hy sê vir ons, "Where are the others?" Ons sê nee, maar ons nog twee buite by die bakkie, hulle pas die Bybels op. Hy sê, "Well, fetch them." Nou gehaal ek hulle en dan kyk, wat nou, wat, jy weet nie altyd wat om te verwag nie. En hy laat sit ons daar so voor sy lesenaar, voel soos toe ek op skool was en na die skool of ons gaan en hy voor sy lesenaar sit in die kantoor. En nou wag ek, wat gaan nou kom? Hy sê, "God has sent you here today. Hy sê, I'm going to get all the children together and you must tell them who Jesus is." Bowl hem uit, nee. Ek het nie dit verwag nie. Ek sê vir hom, nee, dis reg. Dis eintlik wat ons hier kom doen het. Kry net die kinders by mekaar. Hy daar in Japtrap het die kinders by mekaar. Oor die 900 kinders het hy in so binneplein gekry. En hy vat ons en hy sê vir hulle, ons is hier om die woord van die Here vir hulle te gee. En luister wat die man sê. En toe dan na die tyd, ek is dan nou uitgenooi. Weet, en hoe gesels, vertel hulle mooi, gaan deur die pad van saligheid. En aan die einde toe sê ek vir hulle, maar is daar enige van julle wat julle hart vir die Here wil gee? En as julle die vrymoedigheid het, steek net julle hande op. En dan gaan so 'n klompie hande op. En ek sê, ek weet daar's nog van julle, maar julle is net te skaam om julle hande op te steek vir julle vriende. Maar ek gaan nou vir julle bid. En as jy regtig glo dat die Here vir jou gesterf het en opgestaan uit die dood en jy wil jou sondes bely, dan kan jy dit nou doen en die Here sal jou aanneem as sy kind. En ek bid vir hulle. En toe ek klaar is, toe dink ek, joh, jy weet, waar gaan ek nou andersins die geleentheid kry om met 900 mense op een slag, dis nie in 'n kerk nie, om skielik met 900 mense te kan praat en vir hulle die evangelie te bring as ek nie deel was van die Gideons bediening nie. Want dit maak vir ons deure oop. Die geïnstitutionaliseerde, is dit die regte woord, kerk, kan nie ooral inkom, waar ons kan inkom nie. Ons kom in gevangenisse in, waar die kerk nie altyd so maklik reg kry nie, as 'n kerk nie, as 'n denominasie nie. Ons kom in Rooms-Katolieke skole in, jy weet, sulke plekke waar jy nie as 'n kerk sal kan inkom nie. En is regtig 'n voorreg om dit te kan doen, en 'n vreugde om dit vir die Here te doen. Want jy beleef soveel goed, wat jy andersins net tweede hand so gehoor het. Nou sien jy die Here in aksie, jy sien hoe werk hy, hoe verander hy dinge, met om die pad vir jou gelyk te maak, om sy woord te versprei. Nou, by die internasionale kantoor probeer ons baie hard om die Bybels ten die beste moontlike koste te kry. En ek het die voorreg gehad in Januarie om saam met ons internasionale uitvoerende direkteur Indië toe te gaan en te onderhandel oor die pryse van die Bybels. So ons onderhandel met die ouens wat die papier maak, ons onderhandel met die ouens wat die omslagte maak, ons onderhandel met die drukkers en dan kry ons die beste prys. Maar ons wil 'n goeie produk hê, want as jy vir iemand 'n Bybel gee, wil jy hê dit moet bly, dit moet hou. Jy moet nie oor 'n maand breek nie, skeer nie of die blaaie uitval nie. En met hierdie onderhandelinge het ons toe nou net so onder 500,000 dollar gespaar. So met die wisselkoers is dit seker so wat 7.2 miljoen rand of so iets. Net met daardie een onderhandeling. En om te sien die Christene in Indië, dat is 3% Christene. Maar ons gaan na die kerk toe dan, en dit is een groot kerk, en dan dit buiten nog groot areas onder dak waar die mense kan sit, en dan is daar 3 dienste. En daar is massas voertuie, so as jy stop voor die kerk, dan is daar een ou wat soos een speedkop is, en die deur opmaak, en jy iets soos 20 sekondes, ek vergeet nou precies hoe lank, moet jy uitklim en ingaan, en dan moet die kar ry. En dan om saam met hulle te kon aanbid, was ook regtig een bonus om dit te beleef. Nou in Indië versprei ons die Bybel in 26 verskillende tale. En verlede jaar het hulle 16.5 miljoen testamente in Indië versprei. Nou dis 'n groot koste. En dis hoekom ons ook van mense wat voel hulle wil deel wees van die bediening, ook vir ons help om die koste te dra om al hierdie testamente te koop. Want hoewel ons het goedkoper kry, jy weet, is ons begroting nog altyd iets soos 113 miljoen dollar wereldwijd. So, dis een paar rand. Ek wil nie eens het omskakel aan die rand nie. In april maand was het my voorreg gewees om saam met die Gideons op 'n blits te gaan. Wat soos ek sê, ons gaan so vir 'n kort tydjie in. Hierdie was 'n weeklange blits. Het was in Santa Cruz de la Sierra in Bolivia. En ons het daar die voorreg gehad om in daar die week het ons 174.000 testamente versprei in daar die stad. Ek was so dag of twee voor die tyd daar en toe ek die oggend het ek saam met van die Gideons hulle bidtier bygewoon, saam met die een groep en daar is 5 plaaslike groepe en dan was daar nou 8 Amerikaners en ek self wat gaan help het vir die plaaslike Gideons. En toe ons nou klaar is met die bid hier, toe sê die een ouma, ons is nou klomp by mekaar, ons kan nie net nou niks doen nie, kan ons nie iets doen nou nie. En ek hou toe daarvan, dat ons iets doen, nie net sit nie. En reg ook aan die plek waar ons toe die bid hier hou, is een militaire kamp. En die een Gideon wat saam met ons in die groep is, is een afgetrede kolonel. En hy sê, wacht, ons kyk wat ons kan doen. En die voorraad Bybels is nou daar waar ons die bid hier gehou het, so dit is reg ook aan die kamp. En hy gaan praat daar met die bevelvoerder, en die ou sê nie, is reg, ons gaan maar kom. En so gaan ons die dag daarin sommer nog onbeplant, wil ek amper sê, en ons het 900 testamente daar vir die soldaten kon gaan uitdeel. Nou, net in die twee, ek noem nou maar net twee blitse waar ek self by was, die 3,5 dae in die Transkei en hierdie week in Bolivia, is het oor die 300.000 Bybels wat ons daar versprei het. Nou, dis maar net wat ek gesien het. Daar was verlede jaar 114 van hierdie blitse wêreldwyd waar ons oor die 2 miljoen Bybels versprei het van hier so in 'n land ingaan waar daar nie genoeg Gideons is om die werk te doen nie. Ons nasionale president land 11/12 nou net nou. En hy kom nou van 'n blits in die Oekraïne af. En hulle het moeilikheid gehad. Hy stuur vir ons foto's waarvan die atheïste die Bybels in die vullisblik gooi, een ouetjie die Bybel aan die brand gesteek, het 'n foto gestuur daarvan. Party plekke het hulle hom as Suid-Afrikaner uitgehou, weet uit die militêre instellings, seker gedink hy gaan 'n spioen wees. So hulle het regtig weerstand gehad. Een plek het 'n ou hom geskouer toe hy 'n foto neem van ouens wat Bybels versprei. Want daar was mense wat 'n video-opname wou maak en dit vir die polisie gee. So dit is nie oral maklik nie. En ek het net nog gesê, ons moet nie bang wees as Christene nie. Die apostels was vreesloos gewees nadat hulle die opgestaande Here gesien het. En ons weet hy het vir ons opgestaan. So dit is nie altyd maklik nie, maar is regtig 'n voorreg om hierdie geleenthede te gebruik. Ek het die Sondag, die volgende dag het ek in 3 dienste gepraat en in een diens toe spring een ouetjie op toe sê, ja, ek sê toe ons was by die Weermag, toe sê, ja, hy was daar en hy het hierdie Bybeltjie daar gekry. Toe is dit nogal lekker om te sien, hy het dit ter harte geneem en sy Bybel saamgeneem. Ons kom in die een skool en ons gaan na die biblioteek en daar is hierdie Bybeltjie. Jy kan sien, hy sal goed gebruik, hy sal tamelijk mishandel in die proces. En toe het ons natuurlijk vir hulle paar nuwes in die biblioteek gelos. Maar die kinders, die mense daar is so ontvanklik vir die woord van die Here. Ons het maklik by die skole ingekom. My kinders is bly om die testamente te kry. Kyk, ou dogtertjie gesiggie daarvoor ook. Dit was 'n matriekklas gewees, baie respekvol, geluister na ons en die Bybels daar geneem. En party van hulle, dit was nog mooi om te sien, party van hulle sit so aan, soen hulle die Bybel. En party ruik daarin. En soos hierdie ouke het so gesit en so, om so geblaai en geluister hoe die Gideon voor in die klas vir hom die pad van saligheid verduidelik. Met party van die skole het die ouers gekom om die kinders te kom haal. En nou staan en wag ons om in te gaan en weer eens dink ons maar, ons gaan nie tyd mors nie, kom ons doen 'n ding. En toe het ons met die ouers gepraat, waar daar staan en wag, en kon ons ook vir die ouers testamente gee. Die een skool wat ons bygekom het, was 'n Rooms-Katolieke skool. Nou, die Rooms-Katolieke is nie so lus om ons altyd toe te laat nie. Hulle wil nie hê die kinders moet self die Bybel lees nie. Hulle wil vir hulle sê wat staan in die Bybel, dat hulle kan beheer hê oor die woord. So ons kry baie keer opposisie van die Rooms-Katolieke. Maar ons kom by die skool en ons weet toe, daar is omtrent 1000 leerlinge in die skool. En die plaaslike Gideon sê vir ons, maar hulle het nog nooit die Gideons toegelaat om in te kom nie. En ons besluit nie, maar as reg, dan staan ons op die sypaadjie as die kinders uit die skool uitkom. En die interessante ding was, die ouers nie, het die kinders so gekanaliseer na ons toe. As hulle uitkom, het hulle by ons verbykom en vir hulle testamentjies gee. Nou, daar is 100 in 'n boks, so jy kan gauw, so maar net, die vinnig te kyk, 'n idee kry van hoeveel het jy nou al versprei. En ek loer so, en ek sien, daar is omtrent so 9 bokse, so is omtrent 900 al uitgedeel, en hier kom die non nou uit. En sy vertel vir my in Spaans, maar ek moet nie hier staan nie, ek moet ook aan die pad gaan staan, en ek verstaan toe een beetje wat sy sê, maar ek maak toe man of ek nie verstaan nie sien. En toe sê nou al lang relaas nou gelever, toe sê ek van jammer, maar ek sê toe van Spaans, ek sê jammer, ek verstaan nie Spaans nie. Toe stap sy na die oukie toe, dis toe een van die ander Gideons. Hy was nogal kordaat, hy staan so casual daar. En nou vertel sy vir hom dieselfde story. En later sê vir haar, hy geef haar Bybeltjie, sê, hier so, lees vir haar instaan, dis nou in Spaans. En sy staan so tykie en lees. Sy sê, ja maar hier is nie verduidelikings in om vir die kinders te verduidelik wat dit beteken nie. Hy sê, soos wat Johan altyd sê, man, lees 5 verse voor die tyd, en 5 verse na die vers, en as die Heilige Gees jou lei. En dit was een beetje uitgebouw. Toe staan sy, toe weet sy nie wat om te sê nie. Maar toe ten die tyd het ek gesien, daar kom nie meer kinders in die skool uit nie. Toe sê ek, oké, ons sal gaan, ons sal gaan. Maar toe het ons al 1000 Bybels uitgegee, daar was nie meer kinders nie. Ek het gekyk. Ja, hulle 3 sessies skool, nee, in die oggend, in die middag en in die aand. Hulle kan seker nou nie die tyd sien nie, maar dit is 7:45 die aand. En daar kom massas mense, ook volwassenes, na hierdie aandskole toe om hulle verder te bekwam. En ons was toe 'n paar groepe wat daarin is om nou gauw almal te bereik terwyl dit nou nag is. En ek het nou my deeltjie klaar gedoen en ek staan voor die skool en ek sien hierdie oukie dwaal so in die rondte. Maar nou, ek kan nou nie met hom Spaans praat en sy evangelie vir hom bring nie. En toe sien ek een van die plaaslike Gideons gaan na hom toe. En hy praat met hom en hy vertel hom van die evangelie. En hier bid hy saam met hom, en hy ook die Here aangeneem. Die vorige aand toe neem die een president van die een laar, ons maar ons terminologie, die een sê maar voorsitter van die een groep, neem ons vir ete. En die, van die Amerikane sit die langs my en die een ou sê vir my later, hey, kyk hier agter jou stoel. En ek kyk om en hier staan daai voorsitter van daai groep en hy lei hierdie drie kelners na die Here. Hy agter my, ek sien nie as hy is besig om hier nie. So ons het nou hieroor gepraat, ek het van tevore ons hoe ietsie so aangebied oor persoonlike getuienis. Ons moet elke geleentheid gebruik. En as jy so 'n testamentjie in die hande, dan is dit net soveel makliker om self vir die ou te laat lees agter en deur die pad van saligheid te gaan. Maar ons moet elke geleentheid gebruik. Toe ons nou terugkom, dit was die laaste dag, ek weet nie hoe goed julle dit nou in hierdie lig kan sien nie, maar daar's twee reënboë. Ek het dit net my hotelkamer geneem. En toe is dit net vir my asof die Here vir ons beloof, maar hy sal die werk eer wat ons in daai stad gedoen het. En wat 'n voorreg was dit nie om te kon deel hê daaraan nie. Terug in ons eie gemeente, na ek 'n vorige keer hier gepraat het, toe het een van die meer bejaarde dames in die gemeente vir my hierdie gestuur, hierdie geld, wat sy oor tyd by mekaar gemaak het. Want sy het die visie gevang op daardie dag met oor waarmee ons besig is, om die gedrukte evangelie in 100 in 4 tale te versprei in 200 lande. En dit het nogal regtig vir my klein laat voel en my laat dink aan die weduwee in die Bybel wat die laaste bietjie wat sy gehad het of van die bietjie wat sy gehad het dit te gee om die woord van die Here te versprei. Nou, ek hoop nou hierdie werk, maar jy weet die mense van Afrika het mos nou een besondere talent en is dat hulle so mooi kan sing, spontaan sing. Jy praat met die kinders, jy gee hulle Bybels en dan trek hier een weg en dan sing hulle a cappella in stemme. Jy weet, dit is prachtig. Ek speel graag vir julle net so kort stukkie, ek laat stop, ek wil nie te lang aangaan nie. Nie te lang aangaan na mee nie, maar hulle doen dit dikwels by die skole, dat hulle so vir jou sing. Een van die Gideons was so tyd terug, is hulle met vakantie, by vakantie oor, en toe hulle die dag nou weggaan, toe besluit hy gaan vir die kelner, of vir die kelners wat vir hulle bedien het, en na die week wil hy een testamentje gee. Toe het hy Zulu testament by hom gehad, en twee Engelse testamente, en hy gee toe vir die een Zulu, en die een Engelse testament gee hy uit, en toe het hy nog een Engelse een oor. En hy let op dat die ou wat achter die tafel, achter hulle bedien het, daar die week voorbij kom. En hy stap na hom toe en hy sê vir hom, graag vir my persentjie gee. Of hy het sal aanvaar. Hy sê ja. En hy geef hom die oorblywende Engelse testamentjie. En die ou lyk so bietjie die veld geslaan. En, maar hy vat het. En toe hulle nou gaan om hulle nagereg te gaan haal, toe kom hierdie ou na hom toe gestap. Hy sê vir hom, hoekom het jy nou vir my die testament gegee? Hy sê, wel, dis een geskenk van die Here vir jou. Hy sê, meneer, jy verstaan nie, my naam is Salim. Ek is een boeddhis gewees, tot 3 weke gelede. Toe het ek die Here aangeneem, want my hele familie is nog boeddhiste. En ek het vanoggend vir die Here gebid en gesê, Here, gee net vir my een Bybel wat ek kan leer, meer kan leer van nie. En hier gee jy nou vir my die Bybel. Nou, net die Here kan so ontmoeting reël. Ons weet nie eens daarvan nie. Maar weer eens, as jy nie deelneem nie, dan beleef jy nie sulke goed nie. En ek praat nou nie net van die Gideons nie, ek praat van in die geheel, jou getuienis uitlewe, waar jy ook al is. Nou, ten slotte wil ek net sê, as van julle betrokke wil raak, as jy 'n professionele of sakeman is, en jy wil ons kom help om hierdie werk te doen, kom praat net met ons na die tyd. Julle kan ook help om die Bybels aan te koop, maar jy is een hele paar van julle wat dit in elk geval doen, en die gemeente doen dit in elk geval, dis ook om Dominee Hans sê, ons is vennote. En dan die laaste en mees belangrike ding is dat julle vir ons sal bid vir elkeen van hierdie Bybeltjies wat ons uitgee. Want jy weet, jy gaan in die transkei en jy gee Bybel vir 'n kind. Dis nie net die kind nie, dis sy uitgebreide familie. Hy vat die Bybel huis toe en hy gaan lees daar vir hulle voor. So dit raak 'n klomp mense se lewens, nie net een persoon se lewe nie. Maar dat julle sal bid dat die Heilige Gees deur sy woord hierdie mense se harte sal aanraak. Want so waar, julle weet wat die politieke situasie is. Ek dink daar's geen ander oplossing net as dit mense regtig die Here leer ken en hom volg nie. En ons is ernstig om sy woord so vinnig en effektief as moontlik te versprei. Nou baie dankie vir die voorreg om weer met julle te kom praat. Ek hoop die dametjie wat nie verstaan het wat ons doen nie, het nou die prentjies gesien en verstaan nou wat dit is wat die Gideons doen. Ek weet nie wat julle. Ek sien nog nie iemand anders nie, dan gaan ek maar afsluit met gebed voordat ons nou weer sing. Ons net die oë sluit. Heer, ons sê net vir u dankie vir die voorreg wat ons het om as u kinders vir u te kom werk en die vreugde wat dit vir ons bring en om vir u letterlik in aksie te sien op tye wanneer ons dit nou glad nie verwag nie of waar ons allermins dink dat sake gaan so goed vir ons uitwerk om u woord te versprei. Ons eer u daarvoor. Ons dankie Here dat ons u kinders kan wees en ook dat ons kan deel wees van hierdie gemeente waar ons weet dat die woord suiwer verkondig word. En ons vra dat u ook nou met ons sal wees waar dan nou 'n skoolvakansie voorlê en mense moontlik en te gaan ry, dat u ons veilig sal bewaar op die pad en dat ons ook 'n blaaskansie sal kry indien dit ons voorreg is om dit te doen. En die ding wat ons vra, vra ons dan net in die naam van Jesus alleen. Amen.